Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгө.
Эсимде изилдөө аянтчасы 20-чы кылымдын 30-чу жылдарында репрессияга кабылып Украинага сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдырын баяндаган Чалабасы кыргыздары эсимде деген даректүү тасма тартты. Украинага кулак катары айдалган кыргызстандыктардын бир тобу 1937-38 жылдары кайрадан сталиндик репрессияга кабылып экинчи ирет жазаланган Херсондо калган кыргыз тарыхынын изи.
Херсондо отуруп мамлекеттик архивде анан ушул Дакен атанын каты колума тийип калды. Кайгы жаратты да, эми атасын издеп ушинтип жазып аткан.
Архивден табылган даректүү маалыматтар.
Контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн деген айыптоонун негизинде 12 кыргызстандык атылат.
Репрессиянын кетпеген кара тагы. Жоопсуз каттар.
Быйыл 1959 жылы сиздердин райондук бөлүмүңүздөрдөн эримдин өлгөнүн тастыктаган күбөлүк алдым. Анда күйөм колонияда жүрүп 1944 жылы өлгөнү айтылат.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында Украинанын Херсон аймагына айдалып репрессияланган кыргыздар тууралуу изилдөөлөр менен тааныштырабыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Эсимде изилдөө аянтчасынын өкүлү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын айтымында изилдөөчүлөр өткөн кылымдын 30-чу жылдары Украинанын Херсон облусуна, Киевке, Одессага сүрүлүп барып калган кыргыздар жөнүндө маалыматтарды чогултуп, архивтик материалдарды, оозэки эскерүүлөрдү топтошкон. Архивтик документтер Херсонго айдалып барган кыргыздардын саны кеминде 3,5 миңдей болгонун көрсөтөт, дейт Гүлзат.
Кеминде минимум 700 үй бүлө 3500 адам деп эсептеп жатабыз. Бул 1931 жылга карата архивтик документке караганда эле.
Кыргызстандын ары кайсы аймагынан баргандардан,
Кыргызстандын көбүн эсе түндүгүнөн, ошол Чүй облусунан, Ысык Көл облусунан, анан Талас, анан Нарындын Кочкор аймагынан бир аз айдалгандар бар.
1929 жылы башталган Сталиндин кулактарды тап катары жоюу ураны менен чоң империянын аймагындагы миңдеген кишилер жер которуп сүргүнгө айдалып, ит көрбөгөн азап тозокту көргөн. Советтер өлкөсүндө ошол кезде бул өкүмзор саясаттын курмандыгы болуп, азабын тартпаган боору бүтүн эл болбогондур. Ошол куугун сүргүн тууралуу көп маалыматтар дале ачык-ачык элек. Белгилүү журналист жана публицист Амирбек Азам уулу өзү жазгандай, постсоветтик Украинанын Херсон облустук архивинде сакталган НКВД-нын саргайган документтерин үңүлө карап, кыргыз тарыхынын изин тапкан изилдөөчүлөрдүн бири. Биз андан Борбор Азия өлкөлөрүнөн кулакка тартылгандарды Советтер Союзунун ошончо чоң аймагы турса, Европага жакын Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдоонун түпкү максаты эмнеде болгонун сурадык.
28-чи жылдары дүйнөлүк кризис, экономикалык кризистин алгачкы белгилери байкалып калган. 29-33 жылга улуу депрессия деген ат менен белгилүү болгон. Америкада ошол экономикалык кризистин белгилери байкалып калган кезде ССРге сырттан товарларды сатуудагы чектөө туруктуу болбой калат. Мурдакыдайчы, анын үстүнө ССР ошол кезде бир топ эле мындай экономикалык курчоодо дейбизби, соода экономикалык байланышы өтө эле жакшы өнүккөн эмес. Анан мына 28-чи жыл болуш керек, биз өзүбүздү өзүбүз камсыздаган мамлекетке айланышыбыз керек дейт. Өнөр жай боюнча да, продукциялары боюнча дагы, айыл чарба продукциялары боюнча дагы да. Ал эми пахтаны ССР ал кезде Америкадан алган, эң чоң экспортер Америка болгон, анан кийин Египеттен алган. Орто Азияда пахта Өзбекстанда, Түркмөнстанда, Тажикстанда өндүрүлгөн. Ошо 28-чи жылы мына ушул маселени караганда пахтанын дагы бизге көбүрөөк керек болот. Анткени пахта кийим кечеби үчүн керек. Материалдардан башка дагы бул жардыргыч заттардын негизги компоненти болгон да, маанилүү компоненти болгон. Анан ошол үчүн кайсы жерде мындай пахта өстүрчү аймактар бар деп изилдеп чыкканда Херсон облусуна туура келет. Анан ошого 1930 жылы январдын башында пахтачылык боюнча сектор ачылат. Шашылыш түрдө бир нече райондорунда, мен азыр айттайын, кайсы Каховский, Сиваш, Скадовский, Чаплин, анан Новомаяк, ушуларда болуш керек эле пахтачылыкка адистешкен колхоздор түзүлөт. Кыргыздар мына ошол Скадовский районунун чал басы 46-жы жылдан кийин аны Виноградово деп коюшкан. Чаплин районунда Хлебодар деген жерде, бүгүн мына согуш жүрүп атпадыбы эле. Ошол Хлебодар деген жерде эки жерге айдылып. Кийин ошо жерде отуруп таң калдым да. Кыргыздар барганда алар адегенде колхоздо иштеп, пахтачылыкка иштешет. Адегенде кыргыздардан башка ал жакка Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркмөнстандан айдалып келген. Алар пахтачылык өнөрүн билишкен. Кийин кыргыздар адегенде болбой калгандан кийин анан кыргыздарды ал жерде мал кармаган цехке падачылыкты, уй карап сүт сааганга, мексекке, устаканага ошолорду иштеп калышат кыргыздар. Ал эми өзбек, тажик, түркмөн туугандар пахтачылыкты иштешет.
Изилдөөчүнүн айтымында совет өкмөтү кулакка тарткан кыргыздар Херсондун чал басы аймагына барганда атайын жер которгондор деген макам алып жатат.
Аларды кетип атканда жана эл душманы тигиндей мындай социалисттик чарбага жат элементтер катары айдалып кетет. Бирок ал жерде алар спец переселенецтер деген эме менен макам менен турушкан. Спец переселенецтер. Кыргыздарды айтсам, ошол жердеги чал басыдагы украиндерди кыргыздар келерде бир күн мурда көчүрүп чыгаргандагы алардын үйлөрүнө киргизген. 4 чарчы, менчи 10-10 чарчы квадратный метрлик, чарчы метрлик үйлөргө кыргыздар кирген. Жакшы шарты. Кыргыздар ошондой макам менен болгон, ошон үчүн аларга Бишкектин тегереги дегенден туугандары келип турган. Бая экскурсияга келгенде 3 ай жашап кеткендер болгон. Анан алардын Москвада булар өзгөчө эсепте турган, Сталин чечип атат. ВКПБнын борбордук комитети чечкенден кийин аларга өзгөчө көңүл буруп, азык түлүк, айыл чарбаш аймандары башка менен камсыздоого өзгөчө маани берилип турган. Айлыктарын башканы өз маалында алып турган натуралдык продукция менен өз маалында алып турган акча менен болсо деле башка жердегилерге салыштырмалуу алардын абалы жакшы болгон. Мунону анан ошол үчүн жанагы келип Бишкектен да келип алып, Кашкасуудан болуш керек, башкалардан келип ал жерде 3 ай туруп кайра кетишкен Кыргызстанга. Мен мындай түшүндүм да, алар да планды аткарыш керек борбордук комитеттин көрсөтмөсүн. Ошондо НКВД алып келген дагы тияктан биз жак Кыргызстандан алып кеткенде сыяга жанагы эл душманы деп эле кандай анархисти ал жактан караш керек. А бирок тиги жерде турганда алардын макамы переселенец деп турат. Ошол кездеги гезиттерди мен Херсон облусунун китепканасында отуруп 2 күн окуп чыктым да. Ошондо өзбектер же түркмөн, тажиктер, кыргыздар пахтачылыкты иштеген деп такыр айтылган эмес. Бир дагы 50-жы жылга чейинки гезиттерде. А бирок ошол эки адам Скадовский районунан жаңылбасам, социалисттик эмгектин баатырын алган украиндер. Алардыкын утуру чыгарып турган, анан бул пахтачылык чарбалар 55-жы жылы Сталин өлгөндөн кийин жана Хрущёвдун эмеси башталганда пахтачылык чарбалар рентабельсиз катары жоюлуп кетет. Мындай волюнтаризм эле болгондо себеби анткени ошондой 30-жы жылдын алдында украиналык кээ бир окумуштуулар айтышкан, болбой калат бизде, себеби ар 7 жылда 8 жылда кургакчылык болот. Кургакчылык болгондо такыр бардык баягы эгилген түшүм башкалар өспөй калат дегенге көңүл бурушкан эмес.
Украинага байманап же кулак катары айдалган кыргызстандыктар экинчи жолу 1937-38 жылдардагы кандуу жазылоонун эпкинине кабылышкан деп ырастайт изилдөөчүлөр. Тарыхчы Гүлзат Алагөз алардын биринин тагдырын мындайча айтып берди.
Бул Жанузаковдордун үй бүлөсү, Жанузаков Исаак жана Жанузаков Израиль 1930 жылдары ушул Украинага Херсон айылына сүрүнгө айдалып, 37 жылы эки биртууган экөөдөн камакка алынат. Ал жактан Жанузаков Исаак 1938 жылы 3 апрель күнү атууга кеткен, ал эми Жанузаков Израиль болсо лагерге, Сибирге. Анын аялы Жанузакова Сайра күйөөсүнүн тагдыры кандай болгонун билбейт. Ага дагы ушул 10 жыл катталышууга укугу жок, алыскы лагерге айдалды деген жубайы ошол Украинанын эле чал басы айылында калат. Жанузакова Сайрага дагы айтышкан эмес, күйөөсү эмне болгонун, кийинки тагдырын билген эмес. Ошондо Жанузакова Сайра 1959 жылы мындай кат жазып атат: күйөөм Исаак Жанузаков 1938 жылдын март айында РСФСРдин кылмыш кодексинин 58 8-ci беренеси боюнча 10 жылга соттолгон. Соттолгонго чейин 1931 жылдан тарта Чалбасы кыштагында жашады. Быйыл 1959 жылы сиздердин райондук бөлүмүңүздөрдөн эримдин өлгөнүн тастыктаган күбөлүк алдым. Анда күйөм колонияда жүрүп, 1944 жылы өлгөнү айтылат. Күйөм Исакжан Узаковдун өздүк делосун сұратып алып, ал туура соттолгонун териштирип көрүүңүздөрдү сизден өтүнөм. Эгер күйөм натура соттолсо, акталсын, жообуңузду күтөм. Күйөм соттолгонго чейин Чалбасы кыштагында рай промкомбинатта кампачы болуп иштеген. Бул катты да карасаңыздар, чынында архив ошол өздүк ишинде, бул да Херсон облусу мамлекетте өздүк ишинде 1938 жылы 3 апрелде атууга кетти деп турат, бирок үй бүлөсүнө мына ушинтип эле 1989 жылга чейин калп айтып жүрө беришкен. Алар издеп, мисалы үчүн дагы
32 эле жооп берип жүрүшкөн
да. 32 түрдө силердин күйөөңөр биринчи 10 жылда лагерде жүрөт дейт, андан кийинки жылдары лагерде жүрүп өзүнүн өлүмү менен өлдү дейт. Биз атып салган жокпуз, ал өзү эле өлүп калды деп өзүнүн кылмышын кандайдыр бир деңгээлде жашырышкан.
Гүлзат анан ушул кишинин бул Таластагы туугандары табылдыбы кийин?
Жакында эле ошол Жан Узаков Израиль бир тууганы Сибирге айдалды деп атпадыкпы? Ал мөөнөтүн бүтүп Кыргызстанга кайтып келип үйлөнөт. Үйлөнүп, 2 балалуу болгондон кийин аны эл душманынын баласы экен, кулак болчу экен деп кайрадан Сибирге айдашкан экен. Бул жакта аялы 2 баласы калып, Жан Узаков Израиль кайра Сибирге кетет 10 жылдык мөөнөткө дагы. Ошол жакта жүргөндө аялы 2 баласын алып алып күйөөсүн издеп барат Сибирге. Ал жактан кызды болушат. Кызынын атын Сибиргүл коюшат, ошол Сибирде төрөлгөндүктөн. Ошо Сибиргүл эже менен жакында жолугуп интервью алдык. Анан кийин мөөнөтү бүткөндөн үй бүлө толугу менен Кыргызстанга кайтып келген.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Амирбек Азам уулу бул жазылуунун 2-чи толкунуна кабылган кыргыздар тууралуу архивден даректүү маалыматтарды тапкан. Кулакайды алып баргандан кийин аларды кайра жалган жалаа менен жазалоону 3 этапка бөлүп айтса болот дейт изилдөөчү. Алгач 1932-33 жылы кыргыздардын арасынан 5 киши соттолгон. Андан кийин 1938 жылы 9 адам антисоветтик ишмердүүлүк үчүн атылган, бир нечеси лагерлерге айдалган. Ушул эле жылдын октябрында 12 кыргызстандык контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн деп айыпталган. Алар атылган. Бул тууралуу изилдөөчү ынанымдуу даректүү маалыматтарды келтирди.
3 этап менен айтат элем. Себеби биринчиси 1931-32 жылы жанагы Хлебодарда Исаак Курамаевдин НКВДнын кызматкери. Ошонун уюштуруучулугу астында пьеса коюлганда ошол спектакльдерде ойногон адамдардан 5 соттолот. Бул 33 жылы. Алар соттолуп 3 киши 5 жылга, 2 киши 3 жылга кесилет. Себеби пьесада Совет бийлигин кулатууга үндөгөн чакырыктар бар депчи. И ошонун ичинде Иса Курамаев дагы камалып кетет. Андан тышкары Кудайбердиев деген киши ал Бишкектен болот. Мурдадагы 26 жылы басмачыларга көмөктөшкөнбү деген ушундай айып менен соттолгон. Кийин Украинага айдалган. Ал жакта жүрүп 3 жылга соттолот 34 жылы. Андан бул мына ошол экинчи жолу жазаланып атат да, кийин 38 жылы 3 апрелде болуш керек 9 адам антисоветтик ишмердик үчүн 9 адам атылып кетет. Жан Узаков Израиль 10 жылга, Арун Байбосунов 5 жылга эмгек түзөтүү лагерине айдалып кетет. Булар мына ошол, бирок кайсы регионго кайда кеткенин мен таппадым, бирок мондай эмеге карасам, анау Кривой Рог же ушул тарапка металлургиялык шахталарга айдалган. Мен жаңылбасам да, ошондой көрдүм эле маалыматты. Анан 38 жылдын эле октябрында Николаевск үч илтиги, ал кезде Николаев району болчу, 37 жылы Одесса облусунан бөлүнүп чыгат, Николаев облусу болуп. Ал жерде 12 кыргызстандык контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн деген айыптоонун негизинде 12 кыргызстандык атылат. Ошондо 21 кыргызстандык атылган. Алардын мына бул атылган адамдар кайрда атылганынан кийин биз изилдеп жүрүп анан кайда көмүлгөнүн деле таптым. Херсон облустук жана коопсуздук кызматынын имаратында атылып, аларды кийин аркы Юнус деген дүкөндүн артындагы көрүстөнгө коюлган экен бурчка. Мен Сергей Дяченко менен чогуу анан изилдеп, ал краевед болчу, азыр Одессада ыктыярдуу болуп жүрөт. Ошол жерден тапкан, ушул жерде деп, ал жерде кыргыздардан, кыргызстандыктардан тышкары польшалык туткундар, польшалыктар дагы атылган ошол жерде. Польшалыктар эстелик койгон, биздики азыр белгисиз турат. Ар бир адамдын протоколун окуп чыксаң, отурсаң, бир укумуштай бири-бирине окшош, анан алар сабатсыз адамдар. Орус тилинде жазылган протоколдорчу, окшош бүтүн бардыгы мындай. Анан кээ бир адамдарга баягы чакырып алып коркутканда, мына ушундай деп айтасың деп, анан кийин алар ошону толук кайталаган да. Мындай окуп отурганыңда материалдарды уже көп да, ал биздикилерден тышкары жана өзбектер атылган, тажиктер, тажикстандыктар, то есть түркмөндөр атылган, орустар, алардыкын баарын окуп отурсаң укумуштуудай окшош да. Анан кайтып мына ошондо каттанып, эгерде немелерди карасаң бүтүн эле билими жок Жангарачевтан башкасы. Алар мындай жакшыраак мектепте окуган эмес да. Анан моундай карасаң ошолор анан кийин кантип улуттук боштондук кыймылын түзөт, алар ал жөнүндө таң калыштуу. Кыргызстандан айдалып барганда жана кармалганда Япониянын шпиондору менен кызматташкан дейт. Эч андай это бул боюнча такыр-такыр эме жок да, мындай маалымат эч бир жерде. Мына бүгүн айтып атабыз. Бардыгы эч кана бүтүн эме менен айтуу. Ал кезде оңой эле болгон экен да. Мисалы баягы эки уй өлүп калса деле ошону мынакей жакшы карабай койдум, эл душмансың деп кеткендер болгон.
Херсондун архивинде ошол учурда жазыксыз атылып же лагерге айдалып кеткендерди издеп туугандары, жакындары жазган каттар сакталып калган. Алар 10 жылдап кат менен советтик жетекчилерге кайрылып, алардын акталышынан үмүт этип заарыга жооп күтүшкөн.
Херсондо отуруп мамлекеттик архивде анан ушул Дакен атанын каты колума тийип калды. Анан ушунчалык мага эме болду да, кайгы жаратты да, эми атасын издеп ушинтип жазып аткан. Анткени кол жазмасы да башкача экен. Анан чыгып эле ошол ал жакта жазылат Темир айылынан деп, Ысык көлдөн Ысык көл районунун. Анан ошол темирлик тааныштарыбызга жазып, ушул Дакен ата жөнүндө маалымат барбы десек, Дакен атанын көзү тирүү, 90 жашта деп айтып калды. Анан Украинадан Кыргызстанга келгенден кийин 3 күндөн кийин эле ошол Дакен атага барып өзүнө жолугуп интервью алдым да. Ошол биринчи колума тийген документ ошо Дакен атанын каты болду.
Бул эми көбүнчө эле бүт эле мамлекетке жазылган каттар экен да.
Ооба, баары эле ошо коопсуздук кызматына жазылган каттар.
Себеби алар күйөөсү же бир тууганы каякка кеткенин билген эмес да.
Билген эмес.
Даректери билген эмес.
Анан ошол архивде эле кайра мамлекеттин жообу сакталып калган. Мисалы үчүн Ахматов Дакенге мындай жооп бергиле деп документ сакталып турат. Анын атасы Молтоев Ахмат 44-жылы лагерде жүрүп, паралич сердца же жүрөк оорусунан каза болду. Бирок сөзсүз түрдө муну Озеки айткыла деп ал жакта документте ушундай сакталып калган. Ал документ да Херсон облустук мамлекетте бүт баары сакталып калган.
Демек мүмкүн болушунча алар кат түрүндө бир из калтыргысы келген эмес экен да мамлекеттик органдар.
Мамлекет ошо массалык түрдөгү репрессияны жашыргысы келген. Ушунчалык көп адамдын өлгөнүн биринчиден жашыргысы келген, экинчиден өзүнүн гумандуу көргөзгүсү келген, өзүнүн кылган кылмышын билип, бирок ошону жашырганда мына өз өлүмү менен деген эле түшүндүрүп турат да, биз өлтүргөн жокпуз, өз өлүмү менен өлдү деп.
Украинанын азыркы Виноградова мурдагы Чалбасы кыштагында 1944-жылдын аягына чейин 500 чамалуу кыргыз жашаган дейт Амирбек Азам уулу. Ал жердеги көрүстөндөрдүн бири азырга чейин кыргыз мазар деп аталат экен. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Виноградова Чалбасы айыл аймагында сакталып калган каттоо китебинде 1943-44 жылдары гана армияга чакырылып, уруш майданында жүрүп кеткен 30 жакын кыргызстандыктын ысымы жазылган. Гүлзат Алагөз кыргыздар Херсондон кайра мекенине Ала Тоого кайтып келе баштаган учурду мындайча сүрөттөдү.
Негизи Кыргызстандан Украинага 10 жылдык мөөнөткө айдалышкан. 10 жылдан кийин мына 1931 жылы айдалгандар 1941 жылы кайтып келиш керек болчу. Бирок ошол 41 жылы кыргыздар кайтып келерде Херсон аймагы оккупацияда калып калат. Кыргыздар согуш болуп келе албай калышат. 1944 жылы Херсон аймагы Украина оккупациядан бошотулгандан кийин анан кыргыздар кайра кайтып келгенге уруксат алышкан. Ошол сүргүндө жүргөн кыргыздарда ушундай коркунуч болуп калган экен. Кыргызстанга мекенине Кырсан аймагына кетүүгө уруксат алгандан кийин дагы ал жакта ошо Чалбас айылында Александра Васильевна Кравченко деген апа бар, 90 жашта. Ал кыргыздар менен ошо балдар үйүндө чогуу чоңоюп тур. Апасы ошол жакта тарбиячы болгондуктан анан ал апа айтат, кыргыздар деген ошол уруксат алгандан кийин дагы коркушту дейт үй бүлөлөр. Анан аябай кыргыздар ынтымактуу болчу экен. Ынтымакташып дейт. Бир мындай жыйналыш кылып анан ар күнү бирден үй бүлө кетип атты дейт. Эгер баарыбыз чогулуп бир күнү кетип калсак бизди байкап калат, анан калып калабыз деп коркушуп, анан эми 12 тарых деп ишенбегендей кылып, бирок жана чарба китепти ачсак чынында эле бир күндө кетип калган үй бүлөлөр жок экен. Бир күндө бир үй бүлө, бир күндө же эки эле үй бүлө кетет экен. Баары бир күндө же 3-4 үй бүлө бир күндө кетип калган учурлар жок го эсе. Украинадан келгенден кийин эле эсимде үзүлдү аянтчасына жүздөгөн кишилер кайрылып репрессияга кабылган
туугандарын
издеп. Эң өкүнүчтүүсү теорияга келгенде эс тутум 3000 жашайт деп айтылат. Мындайча айтканда неберелери эстейт, анан чөбөрөлөрү унутат деп. Азыр бизде неберелери акыркы жашап аткан учур. Эгер неберелери азыр билбесе, архив ачылбаса, чоң аталарынын тагдырларын билбей калса чөбөрөлөрүнө кызык эмес болуп калат.
Ошол менен үзүлөт да.
Ошол менен үзүлөт да.
Ооба.
Биз билген ошол Мира Жаңгарачеванын коомдук ишмер Мира Жаңгарачеванын чоң атасы Сатаркул Жаңгарачев да 1938 жылы Украинада сүргүндө жүрүп атууга кеткен. Анын жубайы дагы 1959 жылы кат жазып атат коопсуздук комитетине. Мен Чалбасада 1933 жылдан 1944 жылга чейин жашадым. Менин күйөм Сатаркул Жаңгарачевди 1937 жылбы же 1938 жылбы так эсимде жок кармап кетишкен. Ошол боюнча анын тагдырын билбейм. Күйөм Баймановдордон болчу. Кайынатамдын чарбасында революцияга чейин 300-400 кой, 10-12 уй, 12-13 жылкы бар эле. Менин күйөм революцияга чейин бир нече жыл болуш болуп жүрдү. Ошол үчүн өз чарбасы жок болчу. Революциядан кийин совет өкмөтүнүн түрдүү мекемелеринде иштеди. Жаңгарачева Салича дагы күйөөсүнүн туура соттолдубу тергөөсүн кайрадан карап чыкканын суранган. Бирок алар ошол катты жазып атып деле 44 жылы каза болгонуна ишенген, жөн гана туура соттолдубу ошону эле карап бергиле деген да, алар атууга кеткенин анда деле билген эмес. Дагы бир тагдыр бар. Бул Дилде апанын тарыхы деп коебуз. Бул биздин тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова эженин кайнаталарынын тагдырлары. Дилде апанын үй бүлөсү ошо күйөөсү Ашыров Ниязалы 1938 жылы Украинада атууга кетет. Ал жөнүндө дагы үй бүлөсү билген эмес. Үй бүлөсү 75 жыл атасын күтүшкөн. Биз эсимдерден барып Ашыров Ниязалынын сүрөтүн таап алдык архивден, ошо акыркы сүрөт экен өзү кишинде. Ошол сүрөтүн көрүп анан чоң куран окутуп ашын кайрадан бердик дейт. Аида Кубатованын эскерүүсү боюнча ошол Дилде апа дагы эки баласы менен бир баласы улуу ичинде экен, күчүү баласы Кубат. Кийин ошол төрөгөндөн кийин атын Кубат коюптур. Кубаттуу болуп биз эми мекенибизге кетели деп Кубат. Ошон үчүн Аида Кубатова да кайнатасынын фамилиясында Аида Кубатова экен. Дакен атанын тарыхы. Дакен ата дагы ошо Молтоев Акматтын баласы Дакен Акматов деген.
Ошо мен колумда орусча арызы турбайбы?
Ошо орусча арызы турат. Анын атасы дагы мына Молтоев Акмат 1938 жылы мына могул жакта атууга кетти деген документтердин баары сакталып калган да, датасы 1938 жылы атууга кетти дейт. Бул үй бүлөгө дагы ошол 10 жыл катышууга укугу жок деп айтылган. Бирок
Барашиловко жазган экен ошол кездеги.
Ооба, бирөө Барашиловко жазып атат, бирөө Сталиндин өзүнө жазган учурлар болгон 53 жылга чейин жазылса. Же коопсуздук комитетине Николаевский шаарына ошо Украинадагы Херсон облус абдан көп ар түрдүү органдарга
10 жылда үмүт үзбөй улам улам кат жазышып.
Кээ бир үй бүлөлөр билишкен эмес, катта жазганга жазышкан эмес да. Мисалы үчүн жанагы Дилде апанын тарыхы деп атпайбызбы? Ал үй бүлө кат жазбай эле күтүп жүрүп 75 жыл бою атасынын тарыхы, атасынын тагдыры эмне болгонун билишкен эмес.
Демек булардын баарын иретке келтирсе бир абдан чоң изилдөө болгудай, э?
Ооба, азыр бизде колубуз жетпейт, абдан көп архивдик документтер бар, дагы ачыла элек, дагы карай элек. Мисал үчүн бул жакта
бирок алып келгенсиңер, э, өзүңөр менен
копиялар. Украинадан алып келгенбиз. Мисал үчүн азыр мен сизге бир Кондубаев Сагынды издеп жазган документти мен кечинде эле ушул сиз бул жакка даярданып атып, архив документтерди карап атып таап алдым да. Мурун өзүбүз алып келген документтерди да толугу менен азыр иштеп бүтө элекпиз.
Украина жеринде калып калгандар болду беле? Мен бул суроону Амирбек Азам уулуна да, Гүлзатка да узаттым.
1959 жылкы отчет сакталып калган, ошо коопсуздук комитетинин ал жакта ошол кулакка тартылып келгендер жөнүндө айтылат. Кыргызстандан айдалгандардан ошо орус улутундагылар кездешет, ал эми Өзбекстандан казактардан калып калгандар дагы мындай бирин экин кездешет.
Ушул Херсон 44-жылы мартта бошотулса керек эле, же февралдын аягында, кандай десем, Москвадан жана Левитанга жаңылык окутканда Херсон облусу деп айтылып кетет да. Ошондон кийин анын Херсон облусу деген макам берилет, аларга статусту алат. Атайын токтом менен ага чейин Николаев облусуна кирген. Ошондо ошол бошогондо уккандан кийин Бакас Чорманов агай жана азыркы туризм академиясынын ректору бар Чорманов агай, математик, физика математик билимдеринин доктору, ошол кишинин атасы Кулатовго кирип атып, кийин Кулатов Москвага чалып атып уруксат алышып барып 100 ашык адамды алып келген. Алар бир айдан ашыкта көп тозокту көрүп келишкен да. Жана Чорманов өзү Асан Канжумахматов да эле жанагы Чалбасыдагы 7 мектепти бүтүп, кийин Одессадагы техникум, пединститутту бүтүп келип, Кыргызстанда мугалим болуп иштеп жүрөт. Кийин өзү жалкысын көргөн. Ал кишини Жалал-Абадта 55-жылы камакка алышат. Чекисттер. Жергиликтүү 90-дон өткөн адамдар менен, 80-ден өткөн адамдар, аял эркектер менен жолугушканда 48-жылга Чалбасыда калбай эле калган дешет. Эч кимчи, э, кыргыздар. Бирок таң калыштуусу 2009-жылкы эл каттоо, Украинада 2009-жылкы эл каттоонун китеби. Ошону карап отурсам, Херсон облусунун ар бир районунда 2-3 кыргыз бар экен. 2-3 андан көбүрөкчү. Анан мен таң калдым да, кандайча мындай болуп калат. Одессада мисалы бир кыргыз жашап аткан экен, мен аны жолугалбадым, шахмат ойноп отурган адамдар бар го, ошолор мага айтып калышты, барып карап отурсам, анан сен каяктансың, тигиндей мындай. Ал бирок кийин барган, ал эми Херсон облусунун райондорунун ар биринде мен көрүп таң калдым да, балким ошолордон калгандар. Баягы жетим балдар үйүндө окугандар, мына бул ким, Искакбай Исаков аксакалдарга айтпайын, алар калып калган депчи. Анан согушка кетип, дагы башка себептерден калган болушун алдын жөнүндө так айта албайм.
Азыркы маалда кайрадан согуш аламатын башынан кечирип жаткан Херсондун кыргыз тарыхын каткан сыры бизге изилдөөчүлөр айтып берген даректүү баяны ушундай. Арадан бир кылымга жакын убакыт өтсө дагы сталиндик, советтик кандуу репрессиянын көп чындыгы жаап жашырылып ачыкка чыкпай келатат. КГБ архивдерин ачуу демилгеси биринекин постсоветтик өлкөдө гана ишке ашпаса, көбүндө жабык бойдон. Тарыхый чындыктын ачыкка чыгышына кызыктар болбогондун себеби эмнеде? Балким биз буга чейин тарыхый чындык деп билген окуялардын, тарыхый бейнелердин теңирден тескери болуп чыга келишинен чочулобу? Андай болсо, тарыхтан алынбаган сабак кайра кайталана берери турган иш эмеспи? Урматтуу угарман, сиздер Куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуздар. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, Apple, Google подкаст платформаларынан, YouTube-дагы каналыбыздан уга аласыздар.